4 красавіка ў швейцарскай Жэневе пачала працу міжнародная канферэнцыя, прысвечаная Афрыцы. Удзельнікі форуму паспрабуюць знайсці комплексны падыход да праблем кантынента і ў сувязі з гэтым абмяркуюць найбольш важныя праблемы для яго. Закрануць пытанні кіравання краінай, эканамічнай і энергетычнай палітыкі, вырашэння канфліктаў. У форуме прымаюць удзел афрыканскія палітыкі, эксперты і назіральнікі з іншых кантынентаў, якія жадаюць унесці свой уклад у развязку праблем Афрыкі. Сярод іх былы прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун, былы генеральны сакратар Аан Кофі Анан, а таксама былы мэр Нью-Йорка Рудзі Джуліані.